Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre schimbări concrete care au loc în viața unor copii din România. Este vorba despre copii vulnerabili, provenind din familii foarte sărace sau din zone rurale în care nu există un acces corespunzător la educație. Invitată alături de mine în studio este doamna Mariana Arnăutu, director de programe la Fundația World Vision România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Ce fel de programe desfășurați acolo și cu ce anume vă ocupați dumneavoastră?
La World Vision noi ne ocupăm cu, în special cu programe de dezvoltare comunitară în 7 zone din România și aici mă refer la județul Constanța, Ialomița, un pic în zona urbană în București, județul Vâlcea, Dolj, Cluj, Vaslui și partea de Moldova, Iași și Vaslui. Dar prezența mea astăzi se referă mai mult la programele care vizează protecția copilului, pentru că în cadrul programelor de dezvoltare comunitară avem o abordare sectorială. Practic ajutăm comunitățile în care lucrăm să ofere o viață mai bună copiilor care cresc în acea comunitate și în special suntem prezenți acolo în comunitățile unde resursele sunt limitate, unde sunt copii vulnerabili și este nevoie de o creștere atât spirituală cât și materială la nivelul de bunăstare a copiilor și a familiilor.
Să înțeleg că vă ocupați și de părinți, adică nu doar de copii, și de părinți, de întreaga comunitate în care trăiesc acei copii.
Da.
Dar astăzi ne vom referi doar la programele destinate copiilor. Și aș vrea să vă întreb, ați folosit termenul de copii vulnerabili. Nu sunt toți copiii vulnerabili până la urmă?
Da, este un termen, oricând un copil în funcție de o anumită situație poate deveni vulnerabil. Copiii la cărora noi ne adresăm, sunt copiii care sunt în anumite situații de risc. Sunt la risc de a fi separați de către familiile lor, trăiesc în sărăcie, sunt la risc de a abandona școala și în comunitatea în care trăiesc nu au toate condițiile pentru a avea o copilărie mai bună și acces la servicii și o educație de calitate.
Avem și o prezentare pe care Fundația World Vision ne-a oferit-o, în care putem să vedem exact în ce condiții trăiesc acești copii. Eu m-am uitat înainte de emisiune și aș putea să spun că am fost foarte impresionată de condițiile precare în care trăiesc acești copii. Condiții care poate ni le imaginăm în Africa sau într-o altă țară din lumea a treia, dar, din nefericire, sunt chiar lângă noi. Îi rog pe colegii mei din regie să ne arate care sunt nevoile, adică acel material care arată nevoile copiilor, dar și beneficiile pe care programul Școala după Școală le aduce. Cum v-a venit ideea acestui program, Școala după Școală?
Ideea acestui program a venit cu aproximativ 5 ani de zile. Este, de fapt, un demers de tip socioeducațional pe care World Vision l-a pilotat în cadrul programelor sale de dezvoltare comunitară în parteneriat cu școlile din comunitățile unde am implementat aceste programe și cu direcțiile de asistență socială și protecția copilului. Și aici mă refer la faptul că au fost tot felul de inițiative care au condus spre creionarea acestui tip de program și care ulterior s-a materializat prin a fi introdus în noua lege a educației naționale. Și aș vrea să menționez că acest tip de program a fost implementat de-a lungul timpului sub diferite forme, nu numai de către Fundația World Vision România, dar și de către alte fundații care au avut în ca și scop sprijinirea copiilor vulnerabili, au avut programe și au în continuare programe similare. Pe același principiu, în care copiii au fost sprijiniți din punct de vedere atât social cât și educațional. Educația.
Social, pentru că vedem imagini cu copii care stau în noroi, care umblă pe niște drumuri desfundate, neasfaltate, probabil că au foarte mulți kilometri de parcurs până la școală, care trăiesc în niște case dărăpânate. Nu vrem să știm care este instalația sanitară a acestei case și dacă ea într-adevăr funcționează, și toate aceste lucruri nu cred că au cum să fie depășite fără ajutor din afară. Ne gândim acum la toți oamenii care au realizat în viață ceva, cu siguranță că ei au fost sprijiniți de părinți, de familie, au avut răgazul să stea să învețe, au fost feriți de alte boli și probleme care apar în copilărie, tocmai prin grija aceasta a părinților și prin condițiile pe care le-au avut.
Dar totodată, legea 272 din 2004 privind drepturile copilului specifică că în cazul în care părinții sunt în imposibilitate sau în incapacitate de a oferi acel sprijin copiilor, statul e cel care trebuie să intervină și să sprijine familia în creșterea și îngrijirea copiilor aflați în aceste situații, oferind servicii adecvate nevoilor acestor copii și nu numai, întărind capacitatea părinților în a-i responsabiliza și a-i determina să crească și să ofere o stare mai bună propriilor copii.
Mai avem încă un fișier PowerPoint cu două grafice și o să-i rog pe colegii mei să ni-l pregătească. În acest fișier se văd două grafice care ilustrează situația dramatică a părinților. Practic ei nu au posibilitatea să susțină financiar educația copiilor. Cum ați ajuns la aceste rezultate? Ați făcut un studiu în comunități?
Da, după cum spuneam, pentru că în mod normal și legea garantează accesul la educație gratuit tuturor copiilor. Programul școală după școală vine ca un program de educație complementare și să-l ajute pe copilul, în mod special pe cel vulnerabil, să fie aproape de școală, să nu abandoneze școala, ajută familia să susțină copilul în școală. Iar raportul de cercetare pe care l-am elaborat noi în 2013 surprinde punctul de vedere al părinților cu privire la calitatea și accesibilitatea programului școală după școală. Acest program de educație complementare.
Avem acum la televizor, puteți vedea graficele. Practic.
Da, ce aș vrea, că nu toată lumea, uneori sunt greu de citit graficele, ceea ce aș vrea să spun, faptul că din raportul elaborat de către World Vision, care a vizat chestionarea părinților din 11 județe asupra, vizând programul școală după școală, și aici mă refer la județele Alba, Bistrița, Năsăud, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Lomița, Maramureș, Vaslui și Vâlcea, astfel încât să avem o acoperire a tuturor regiunilor din țară. Acest lucru s-a realizat cu sprijinul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar și a relevat faptul că 11,7% din părinți consideră costul că este prea mare pentru programul școală după școală, iar legat de contribuție, faptul că 3/4 din părinți ei doresc să contribuie, să aloce o sumă de bani pentru acest program. Diferențele sunt între mediul de rezidență și aici ne referim la mediul urban și mediul rural. Părinții din mediul urban, având acces la slujbe și la resurse mai ușor de accesat, au o mai mare disponibilitate în a contribui cu o sumă medie de 100 de lei pe lună pe copil, dar în mediul rural vorbim de sume foarte mici, în sensul că părinții din mediul rural nu au acces la aceste resurse și nu majoritatea sunt într-o stare de subzistență, dacă pot să spun așa, și deci, nu își permit să efectiv să contribuie financiar.
Din grafic am văzut că nici măcar 300 de lei nu pot să ofere pentru acest program, deci este...
Deci ei sunt dispuși și pot contribui pentru masa caldă, o parte din costul mesei calde. De aceea, prin proiectele pilotate de către noi, de către World Vision România, dar și alte ONG-uri care au avut astfel de inițiative, încercăm să atragem atenția asupra necesității dezvoltării acestui serviciu de tip program școală după școală și a unei abordări integrate de tip socioeducațional care să garanteze accesul tuturor copiilor la astfel de programe școală după școală, să aibă șanse egale, să existe oportunități de dezvoltare pentru toți copiii, atât la nivel de sănătate, dezvoltare psihologică, creșterea performanțelor școlare, foarte important, securitatea copilului.
Să revenim la imaginile acelea cu copiii care trăiesc în aceste condiții foarte... foarte grele, pentru că urmează o serie de imagini cu aceiași copii în proiectul Școala după școală. Ce se întâmplă practic? Exact în instituțiile lor de învățământ are loc un program de after school.
Da.
Adică pleacă un copil de la școală sau îi se termină orele.
După care el este preluat în programul Școala după școală de către... specialiștii, echipa de implementare a programului Școală după școală.
Sunt aceiași profesori care le predau dimineața sau sunt alte persoane implicate în proiect?
Aici a fost în funcție de fiecare comunitate și de modul în care au venit cu resurse. În cazurile în care World Vision a finanțat practic implementarea acestui program, au fost persoane atât din școală, dar cât și din afara școlii, specialiști în domeniul psihologiei și ai pedagogiei, care au oferit servicii de suport educațional, de tip recreativ, de efectuare a temelor, consiliere psihologică și educațională pentru copii și părinți. Deci, important a fost crearea acelei echipe care să deruleze activitățile cu copiii. Problema s-a pus atunci când finanțarea venită din partea ONG-ului s-a terminat și școala a trebuit să continue mai departe, conform actualei metodologii, ordinul 5349 din 7 septembrie 2011, care prevede ca școala prin cadrele didactice, ore prin voluntariat sau norme parțiale să asigure continuitatea programului. Și tocmai de aceea acest raport pe care l-am făcut vine cumva să demonstreze De ce e necesar ca personalul care lucrează în astfel de programe școală, după școală, e nevoie să fie plătit, să fie un personal dedicat pentru astfel de programe?
Presupun că și pentru cadrul didactic, dacă predă și dimineața, rămâne și după amiaza, probabil că este foarte obositor și nu mai poate să aibă același randament dacă stă 12 ore la muncă.
Da, și în special pentru elevii din ciclu primar, aceștia necesită o supraveghere mai atentă și un program foarte bine organizat.
Se plictisesc altfel, nu?
Da, sunt mai mici și gradul lor de autonomie este mai scăzut și sunt în perioada în care au nevoie de mai multă ordine și
supraveghere
și grijă în ceea ce privește atât participarea lor și dezvoltarea și tot ceea ce înseamnă programul școală după școală.
Așadar, ar fi bine și recomandările dumneavoastră sunt ca aceste cadre didactice și personalul care se ocupă de copii după terminarea orelor să fie plătit de stat.
Da, metodologia actuală privind organizarea programelor școală după școală prevede acest lucru, dar ceea ce aducem noi în atenția autorităților centrale venind lucrurile acestea din practică. Pentru că metodologia a fost dată în vigoare în 2011, suntem în 2014, a trecut o perioadă în care atât ONG-urile cât și școlile au încercat să implementeze conform metodologiei aceste programe. Unele au reușit, altele mai puțin. Foarte, foarte greu s-a putut implementa programul școală după școală doar cu resursele proprii din școală sau doar cu cadrele. În cazurile de succes în care aceste programe se implementează, au venit resurse adiționale de la ONG-uri sau de la consiliile locale care au alocat resurse financiare, au bugetat efectiv bani pentru plata cadrelor didactice care au asigurat sustenabilitatea acestui program, plata mesei calde pentru copiii din program care părinții nu și-au permis să plătească masa caldă. Dar, în general, aceste lucruri s-au întâmplat mai mult în zonele urbane unde resursele sunt mai ușor de accesat. Și aș putea să dau un exemplu de bună practică. Chiar aici, în București, sectorul 6, Consiliul Local al Sectorului 6, desfășoară cu bani din bugetul Consiliului Local al Sectorului un program școală după școală, au generalizat la nivel de sector.
Adică în toate școlile din sector se întâmplă asta?
Nu știu dacă neapărat în toate școlile din sector, dar este o inițiativă care funcționează de aproape 2 ani de zile și părinții cu care am stat de vorbă sunt foarte mulțumiți și ideea e că se poate. Se poate, dar fără ca școlile să fie ajutate de către autoritățile locale sau de către ONG-uri și aici ne referim pe termen lung, pentru că nu poți să ai un program un an de zile după care ți se termină finanțarea,
da.
Iar rămâi și cauți și
acum,
copiii au nevoie de
continuitate da.
Și de să se simtă sprijiniți și protejați, să simtă că comunităților din care fac parte, părinții care îi îngrijesc, profesorii cu care își petrec mai mult de jumătate din timp, le pasă de ei.
Acum întrebare. Dumneavoastră, ca o organizație non-guvernamentală, lucrați foarte mult cu voluntari. Există posibilitatea ca prin voluntariat să asigurați această continuitate? De exemplu, au nevoie de pregătire la matematică, să găsiți voluntari care să fie studenți la matematică sau profesori de matematică și care să se implice.
Acest lucru este mai ușor de realizat în mediul urban. În schimb, în mediul rural sunt probleme în a găsi profesori calificați care să...
Pentru școală chiar.
Pentru școală, în a preda acele ore și a oferi o educație de calitate copiilor. Iar voluntariatul, într-adevăr, este un mare ajutor pentru a sprijini copiii în activitățile educaționale, dar nu asigură acea sustenabilitate a programelor și continuitate în ceea ce privește calitatea programului. Da, poți folosi voluntarii ca și resursă, dar pe activități punctuale și pe termen scurt, căci de obicei voluntarii sunt studenții sau persoanele pensionare.
Și se poate întâmpla orice.
Nu, ei pot. Am avut experiențe în care au venit voluntari și pe perioada în care nu au avut sesiuni și examene, au venit de două ori pe săptămână și au sprijinit, au lucrat individual cu fiecare copil care aveau probleme la anumite materii pentru a-i ajuta să recupereze.
Dar în perioada sesiunii
se pot organiza, adică prin stagii de practică parteneriate cu universitățile de profil, care să ofere, să fie un win-win, ca să spun așa, câștig și de o parte și de cealaltă, și să fie stagii de practică valorizate în beneficiul copiilor și al studenților care fac aceste...
Acum vă întreb ceva ca un om care n-are copii de dus la școală. Ce se întâmplă în vacanțe? Atunci când avem vacanță de primăvară sau de vară, copiii stau acasă cu părinții, programul se întrerupe temporar?
În programul nostru pilot pe care l-am și creionat și l-am și împărtășit cu atât cu ONG-urile cât și cu ministerele de resort, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Protecției și Familiei și Protecției Sociale. Proiectul nostru pilot vine și cu această paletă de activități pe timpul verii, unde sunt atât activități de educație remedială, dar și activități de educație de tip recreativ, de relaxare, de dezvoltare personală pentru copii și practic de a îi face pe copii să se simtă aproape de școală, chiar dacă e vacanță, și să vadă școala și ca pe
un loc plăcut.
Un loc plăcut și un loc în care ei să simtă că aparțin acelei școli, să simtă că fac parte din... Și școala este parte din comunitate. Școala nu înseamnă doar examene, teme, profesori. Școala înseamnă și pregătire pentru viață. Pentru viața de adult și...
Și ce mod mai frumos să înveți sau să te pregătești pentru viața de adult decât jucându-te.
Da.
Doamnelor și domnilor, în continuare avem un reportaj pe care l-am primit de la Fundația World Vision România și veți vedea imagini și îi veți cunoaște pe cei care s-au implicat efectiv în programul Școala după Școală. După aceste câteva minute vom reveni și vom discuta despre beneficiile educației, mai ales la copiii vulnerabili provenind din medii sărace fără posibilități. Ne întâlnim așadar peste câteva minute.
Unul din șase copii din România abandonează anual școala. Abandonul școlar este doar una dintre formele de neglijare sau abuz asupra copilului la care asistăm aproape zilnic. Între cauze sunt sărăcia, lipsa serviciilor sociale, dar și calitatea tot mai slabă a educației. De aceea, World Vision România a creat programe de tip școală după școală, care au demonstrat că abandonul școlar și problemele sociale ale copiilor pot fi combătute în același timp prin programul școală după școală. Dar ce înseamnă, de fapt, școală după școală? Este un program integrat în școală, unde copiii pot servi o masă caldă, își fac temele și au activități constructive de petrecere în siguranță a timpului liber. Cei mai mulți îl cunoaștem ca after school.
Școală după școală înseamnă prevenirea abandonului școlar. Înseamnă îmbunătățirea performanțelor școlare și îmbunătățirea participării școlare. În același timp, școală după școală înseamnă o nutriție sănătoasă, dar mai înseamnă și petrecerea timpului copiilor în siguranță.
În 2009, World Vision România a început derularea unui model de program After School la școala 126 din sectorul 5 București, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aici copiii își petrec câteva ore în compania personalului specializat, asistent social sau psiholog și învățător, își iau masa și își fac temele.
Când am hotărât să dăm copil la școală, ne puneam clar problema asta, ce vom face cu el. Urmând fata să intre în clasa 1-a, nu aveam altă posibilitate. Și atunci trebuia să renunț la serviciu ca să mă ocup de copii. Și cel mai bine să optăm clar la o școală care să aibă și acest program. E important pentru copil, în primul rând. Socializează, face teme, relaxare, joacă, tot ce acasă cred că n-ar face.
Am ajutat foarte mult părinții pentru că, în primul rând, știau că copiilor sunt într-un spațiu sigur. Apoi îi ajutam la teme. Foarte mulți părinți nu aveau cunoștințele necesare, nu aveau timp, nu știau cum să își ajute proprii copii la teme.
Programul de școală după școală a fost un plus pentru școala noastră. Populația școlară era în scădere. După ce am inițiat acest proiect la nivelul școlii, populația a crescut. Suntem în al patrulea an de derulare de proiect școală după școală, cu forțe proprii și cu sprijinul fundației World Vision. Populația școlară aproape că s-a dublat.
În toamna anului 2012, World Vision România a replicat modelul școală după școală în mediul rural. Introducerea unei mese calde gratuite pentru copii s-a dovedit a fi un element extrem de important pentru succesul proiectului din județul Vaslui.
Înainte mi-era mai greu și mie, pentru vine de la școală și trebuie să mă ocup eu de lecții. Acum vine cu temele făcute și îi mulțumit el. Vine așa voios, mami mi-a făcut temele.
Decât să stea să vină acasă după școală de la 12 și să umble așa pe deal, pe flori, pe asta, e bine să mai... Să obișnuiască cu școala, cu programul.
Astă toamnă, când am început cu clubul, cu școală după școală, chiar spuneam că a zis că eu dau, dar nu sunt cu speranță că o asoțin acolo, că a scăpat că în primăvară o să o retrag, că nu are cine să stea cu asta mitic, eu cam mult mă bazam cu ea, că stă cu asta mitic. Hei, dar dacă am văzut că prinde foarte bine și nu am ce să fac. O lăs, poate să stai și până la ora 7 din noapte, o lăs.
Când vin de la școală aici, mă schimb de papuci, mă spăl pe mâini și îmi caut o bancă unde să stau. Dacă mâine se va închide școală după școală, îmi simți rău.
Acasă părinții mei nu au timp să mă ajute la teme. E greu să fac mama temele.
Serviciile sociale sunt un element fundamental pentru a asigura protecția copiilor din fiecare comunitate. Statul a alocat prea puține resurse pentru crearea de servicii sociale, mai ales în mediul rural. Infrastructura școlară este practic singura structură prezentă cu resurse materiale și umane în toate comunitățile, ea fiind baza principală pentru dezvoltarea serviciilor de tip școală după școală, care să răspundă cât mai bine nevoilor complexe ale copiilor.
Programul Școală după Școală, așa cum l-am gândit noi, este un program care adresează o multitudine de nevoi ale copiilor. Ne dorim ca astfel de programe să poată să ajungă la toți copiii care au nevoie de ele și nu doar la acei copii ai căror părinți pot să-și permită să plătească un program privat sau copii care sunt într-o nevoie socială imediată. De aceea noi credem că este nevoie ca ministerele să lucreze împreună. Cel puțin Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a pune cu adevărat copilul în mijloc.
Generalizarea accesului copiilor la servicii socioeducaționale de calitate, integrate la nivel comunitar, este esențială pentru reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea participării și a rezultatelor școlare ale copiilor, reducerea riscului de expunere la abuz, neglijare, exploatare și de separarea copilului de familie. În România, peste 350.000 de copii trăiesc sub pragul sărăciei. 67.000 de copii sunt separați de familiile lor și în fiecare an 40.000 de copii abandonează școala. Aceste numere sunt în continuă creștere. În mediul rural, rata abandonului școlar s-a dublat din 2002 până în 2009. Experiența World Vision România și a altor organizații neguvernamentale a demonstrat că serviciul școală după școală ajută în mod special copiii vulnerabili, dar este în egală măsură important și pentru copiii și familiile care nu trăiesc în situații de nevoie imediată. Pentru o intervenție eficientă, pentru a asigura prevenirea situațiilor de risc, World Vision România recomandă Guvernului României generalizarea accesului copiilor la programul școală după școală.
Doamnelor și domnilor, am revenit la microfon după ce am văzut un reportaj realizat de Fundația World Vision România. Alături de mine în studio se află doamna Mariana Arnăutu, manager programe de protecție a copilului la World Vision România. Și în continuare vom vorbi despre recomandările pe care fundația le-a adunat și le oferă atât școlilor, ministerelor, poate chiar părinților la un moment dat. Înainte de asta însă aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu acești 40.000 de copii care abandonează școala. Ce fac ei? La ce vârstă abandonează școala și ce se întâmplă cu ei după aceea?
Ce se întâmplă cu acești copii? Pur și simplu o parte din ei se pierd. Nu mai merg la școală pur și simplu și din păcate este o problemă în sensul că ar trebui să existe un mecanism prin care acești copii să poată fi recuperați, serviciile sociale să conlucreze împreună cu școlile astfel încât să se prevină acest abandon școlar. Și genul acesta de programe de tip școală după școală pot contribui cu succes la prevenirea abandonului școlar și a sprijinii acești copii care sunt la risc de a abandona școala din diferite motive, majoritatea fiind cele legate de ordin material.
Mă gândeam acum că este foarte dificil să-ți găsești un loc de muncă și atunci când ai școală, facultate și master. Unii au probleme în a-și găsi un loc de muncă. Dar uite, dacă ai abandonat școala și abia știi să scrii, să citești și nu ai absolut nicio cunoștință în niciun domeniu, măcar o școală de arte și meserii să fi făcut. Și cred că aici se pune marea problemă. Acești oameni ajung să lucreze cu ziua, acești copii, când ajung la vârsta adultă, lucrează cu ziua sau sunt șomeri sau pur și simplu asistat social.
În mod normal, abordarea copilului nu ar trebui să fie doar din punct de vedere educațional. Trebuie să fie o abordare integrată. În jurul copilului ar trebui să vină acele servicii de tip educațional, social, cele care sunt legate de sănătate, serviciile care sunt legate de orientarea vocațională a copiilor când ajung la vârsta respectivă, astfel încât să îi se traseze copilul să aibă un traseu individualizat și care să-l ajute să acceseze profesia care îi se potrivește, să poată să aibă succes, dacă pot să spun așa, într-o viață viitoare de cetățean și adult.
Bun, în urma acestor programe înțeleg că aveți recomandări. Pentru cine sunt aceste recomandări?
Recomandările sunt în principal pentru autoritățile centrale și aici ne vizăm Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Fondurilor Europene, Guvernul României și toți factorii de decizie la nivel central care pot da acestui program școală după școală o valoare în sensul alocării de resurse, pentru că din proiectele pilotate, din studiile și rapoartele efectuate atât de noi World Vision, cât și de alte organizații, s-a demonstrat că programul ăsta are impact asupra copiilor și face o schimbare în viața copiilor pe toate planurile, atât la nivel nutrițional, la nivel de îmbunătățire a performanțelor școlare, la nivel familiar, la nivel de comunitate, le dă o speranță și un start mai bun în...
La nivel nutrițional, spuneți că masa aceea caldă care li se dă e mai bună decât ce primesc ei acasă?
Păi sunt unii copii care acasă nici măcar acea masă caldă, cei care provin din familii vulnerabile, nu au acces la acea masă caldă pe care o primesc la școală. Am avut cazuri în care la începutul programului, până să se înceapă efectiv cu resursele World Vision, copiii veneau cu o felie de pâine cu margarină la școală, pentru că atât, asta era un caz fericit în care părintele cu atât putea să-l trimite la școală. Și bineînțeles aveau acel corn și lapte, dar nu este, știm cu toții că nu e suficient pentru un copil care se află în special între vârsta de 6 și 12 ani, se află în creștere, are nevoie de o nutriție adecvată și dacă nu are acel necesar de vitamine, aport nutritiv creșterii, atunci nici performanțele lui școlare și dezvoltarea lui ulterioară nu va fi atât de favorabilă, da, dezvoltării lui generale ca și copil pe toate planurile.
Bun, deci înțeleg că viața lor s-a schimbat în bine pe toate planurile și au mai multe șanse acum să devină niște oameni responsabili, cetățeni activi care să poate să profeseze o meserie, pentru că de multe ori cei care primesc totul de-a gata nu apreciază și doar atunci când vedem ce se întâmplă cu acești copii putem să apreciem situația și șansa pe care am avut-o noi de a merge la școală și de a avea mâncare și rechizite și cărți și acces la bibliotecă și alte astfel de lucruri absolut firești. Haideți să vedem ce recomandări aveți dumneavoastră în urma programului Școala după școală.
Da, în urma raportului de cercetare și a analizei percepției părinților cu privire la acest program și a analizării implementării proiectelor pilot derulate de World Vision în județul Vaslui și în București, considerăm că este necesar ca acest serviciu să fie dezvoltat, mai ales în comunitățile dezavantajate, pentru că acolo, conform cercetării noastre, este, părinții spun că aceste servicii lipsesc cu desăvârșire și aici ne referim la comunitățile dezavantajate din mediul rural. Totodată, recomandarea noastră este ca în implementarea acestor programe de tip școală după școală să avem o abordare integrată, astfel încât să existe o cooperare între serviciile sociale și școală, abordarea să fie de tip socioeducațional și accesul copiilor să fie garantat tuturor pe principii de non-discriminare. În programele pilotate de către noi au avut acces atât copii din familii sărace cât și din familii așa zis bogate.
Nu exista nicio deosebire?
Nu.
De exemplu, cei din familiile bogate nu-și puteau aduce mâncarea cu ei ca să rămână mai multă mâncare pentru cei...
Nu am vrut să creăm discrepanțe. Copiii au avut în principiu au servit aceeași masă. Beneficiile au fost că copiii din familiile mai cu o stare materială mai bună au conștientizat mai mult valoarea alimentelor pe care le mănâncă, au învățat să împartă unii cu alții. Nu știu, când intrai în clasa de copii unde se desfășurau activitățile de program școală după școală, nu-ți dădeai seama care sunt copiii din familiile sărace sau care sunt copiii din familiile cu o bună stare. Și împreună au învățat, pentru că tocmai asta e frumusețea programului, a creat acel cadru în care copiii pe principii de non-discriminare, au devenit mai toleranți, s-a redus și partea de violență școlară, au învățat ce înseamnă să fii bun, dacă pot să spun așa, ce înseamnă să fii uman, ce înseamnă să dăruiești, ce înseamnă să ajuți și ce înseamnă să cooperezi într-un fel în care barierele astea legate de statusul material pur și simplu au dispărut. Dar nu numai acestea, am avut și copii de etnie romă, copii cu dizabilități care au făcut parte din acest program și împreună au învățat să se accepte așa cum sunt, să se ajute și asta a fost o lecție și pentru părinții acestor copii și pentru adulții din jur.
Probabil că și părinții mai înstăriți și-ar fi dorit ca, nu știu, fetița sau băiatul lor să nu stea cu niște copii foarte sărași sau mai puțin educați, iar programul acesta poate să șteargă diferențele dintre copii. De fapt, nu este vina copilului că s-a născut într-o familie săracă și că nu a fost dus de la 3 ani la meditație, after school sau cine știe ce lecții de pian și balet.
Da. Practic, programul școală după școală, el în sine a promovat așa în rândul copiilor, au fost așa ca o mică societate inclusivă în școală și au promovat aceste principii ale incluziunii sociale și școlare în școala lor, în comunitatea lor. Au dat anumite lecții de viață până la urmă, atât celorlalți copii cât și adulților din școală și din comunitatea din care fac parte.
Ați mai spus că printre acești copii care au participat la program au fost și copii cu dizabilități. Erau dizabilități fizice sau psihice?
Au fost dizabilități psihice, dar ceea ce vreau să spun e că pe acești copii a ajutat foarte mult în ceea ce a privit integrarea lor școlară și socială în cadrul clasei și în cadrul școlii.
Credeți că e mai important și mai util ca acești copii cu dizabilități psihice să fie incluși într-o clasă normală sau să meargă la o școală specială? Cum e cel mai bine?
Devin subiectul. Cel mai bine cum ar fi cel mai bine pentru copil, pentru că din punctul meu de vedere ar trebui să existe diferite tipuri de oportunități pe care copilul cu dizabilități să le poată accesa în funcție de gradul lui de dezvoltare și de orientarea care îi se face. Bineînțeles că promovăm și ne dorim ca copiii cu dizabilități să facă parte dintr-o școală publică alături de ceilalți copii și legislația care este în vigoare promovează acest lucru. Sunt multe de făcut și pe acest domeniu, pe integrarea copiilor cu
facem,
dizabilități.
Da, poate facem o emisiune specială. Da. Este interesant faptul că v-ați propus să oferiți educație copiilor după, în afara școlii, și ați ajuns la niște lucruri de o profunzime mult mai mare, să îi faceți pe cei sănătoși să-i accepte pe cei bolnavi, să-i faceți pe cei mai bogați să-i accepte în mijlocul lor, pe cei mai puțin avantajați social, și cred că o astfel de activitate, dacă este desfășurată pe scară mai largă, va duce ca în timp întreaga societate să se schimbe. Acești copii vor ajunge adulți care nu vor mai judeca după haine, după portofel sau după abilitatea de a rezolva ecuații complexe la matematică.
Da, într-adevăr. Aș mai fi vrut să mai punctez câteva din recomandările rezultate în urma raportului. Faptul că sunt necesare pentru a avea un astfel de program școală după școală, care să aibă și această calitate de a fi un program inclusiv, de a fi un program care să răspundă nevoilor copiilor, nu doar pe cele educaționale, dar și pe cele de sănătate și de incluziune, să fie elaborate niște standarde minime de calitate pentru acest tip de programe. În momentul
ce înseamnă lucrul acesta?
Ar însemna ca la nivelul Ministerului Educației Naționale să se constituie un grup de lucru și împreună cu reprezentanții societății civile, ONG-urile care au pilotat și implementează de ceva ani buni și cu experiența astfel de programe, cu școli, cu persoane avizate în acest domeniu, cu cei din reprezentanții serviciilor de asistență socială și protecția copilului, creionarea unor standarde minime de calitate care să ajute fiecare școală și fiecare comunitate să implementeze astfel de programe la un nivel minim de calitate și care să asigure atât accesibilitatea tuturor copilor, cât și pe aceste principii de non-discriminare.
Mă gândesc acum că avem nevoie practic de niște manuale sau de niște programe pentru acest timp petrecut în școală, da? Și să aibă fiecare profesor din toată țara să aibă fiecare școală să aibă cam aceleași informații de transmis sau același tip de manuale, da, sau ce înseamnă standardele acestea minime?
Metodologia actuală prevede că aceste programe școală după școală se pot organiza sub formă de pachete educaționale. Dar lasă la latitudinea fiecărei școli să-și întocmească acel pachet educațional în funcție de analiza de nevoi. Problema care e că în momentul de față școlile nu sunt obligate să aibă, să facă acea analiză de nevoi și să desfășoare acest program școală după școală. Și părinții nu întotdeauna sunt consultați dacă este nevoie de acest program școală după școală sau nu este nevoie de acest program școală după școală. Și tocmai prin elaborarea acestor standarde minime de calitate vrem să ne asigurăm că fiecare școală va fi obligată să facă acea analiză de nevoi, părinții vor fi consultați, serviciile sociale, va exista pentru diferitele pachete de program școală după școală de tip educațional, să există aceste standarde după care școlile să se ghideze.
Da. Da. Acum evit să intrăm în discuția de unde bani pentru școală după școală, pentru că înțeleg că este o problemă mai ales în zonele sărace unde școala nu poate să finanțeze acest program și este nevoie de organizații non-guvernamentale.
Sau sprijinul autorităților.
Sau sprijinul autorităților locale, de la primărie, da?
Da.
Așadar, este posibil să se desfășoare aceste proiecte fără ca părinții să scoată bani din buzunar, așa cum vedem că sunt tot felul de scandaluri în presă.
Este posibil, dar ceea ce ne dorim noi este ca la nivel politic să se contureze, să avem un dialog deschis cu ministerele de direct interesate, și aici ne referim la Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și, de ce nu, și Ministerul Fondurilor Europene, pentru a asigura garantarea accesului fiecărui copil la astfel de programe și, de ce nu, pentru a putea generaliza la nivel național astfel de programe. De ce? Pentru că toate școlile cu care pe care le-am întrebat directorii de școli, pentru că în 2011 World Vision a mai realizat un studiu, Școala Inima Comunității, care același lucru a relevat, faptul că școlile își doresc să aibă astfel de programe. Acesta este... Sau cum să le...
Da, aveți, astea, practic, pentru fiecare studiu, da, aveți câte o broșură pe care...
Acestea se găsesc pe site-ul fundației noastre.
Se poate descărca în format PDF.
Da, în format PDF, la secțiunea presă, studii și rapoarte, le găsiți acolo și practic sunt demersurile noastre care au început din 2009 pentru a demonstra că un astfel de program școală după școală este necesar copiilor, în mod special al celor vulnerabili, în fiecare școală.
Și ca să amintim, da, și site-ul, pentru că la televizor telespectatorii au putut vedea din când în când site-ul și numărul de telefon 021-222-9101, iar site-ul este worldvision.ro.
Da.
Și aici puteți găsi, doamnelor și domnilor, informații, vedeți materiale, studiile fundației. Nu se poate face o schimbare fără să știm care e situația de fapt. Și de aceea este bine să studiem înainte și să analizăm rapoartele unei organizații care cu asta s-au ocupat și abia apoi să vedem ce putem face. Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să vă invit și cu altă ocazie pentru a vorbi despre programele de educație sau chiar despre programele de incluziune socială pentru persoanele și copiii cu dizabilități. Și înainte de a ne despărți, vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că am primit pe e-mail o felicitare de primăvară de la Fundația World Vision și aș vrea să vă ofer și dumneavoastră. Celor de la TV puteți vedea în curând această felicitare și este o felicitare în care avem foarte multe flori și în fiecare floare este portretul, chipul unui copil. Să nu uităm că atunci când depunem eforturi și atunci când ne implicăm, fie ca profesioniști, fie ca voluntari, la capătul muncii noastre se află un copil care este de fapt o floare, un copil care poate să primească șansa să înflorească și să se transforme într-un adult de succes, într-un adult care să aibă o viață împlinită.
Și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația și pentru faptul că suntem prezenți astăzi aici. Să le urez tuturor telespectatorilor o primăvară frumoasă și multe lucruri bune și să punctez faptul că deciziile pe care politicienii le iau, ceea ce fac și ei zi de zi, ceea ce facem și noi zi de zi, lucrurile astea influențează viața copiilor și să nu uităm până la urmă de ce facem toate lucrurile acestea. Pentru că vrem ca copiii din România și nu numai copiii din România, să aibă o viață mai bună și să le oferim acele servicii de care au nevoie, să îi sprijinim pe părinți în creșterea lor și să avem acel dialog deschis care încet, încet să conducă și spre identificarea acelor resurse, pentru că sunt resurse. Trebuie doar să știm cum împreună le putem accesa ca să
reușim.
Și să reușim.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi doamna Mariana Arnăutu, manager programe de protecție a copilului la World Vision România. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!